Děkujeme ti, pane, že jsi nás pozval na toto místo. Že nás stále zveš a voláš k tomu, abychom žili s tebou a všechno to, co nám dáváš, abychom sdíleli s těmi, které nám posíláš do životní cesty. Veď nás ten dnešní den svým duchem, ať je to pro nás také dnem takové vnitřní obnovy a přiblížení se tobě. Když zrovna prožíváme tyto vzácné a duchovně nabité dny před Velikonocemi, ať naše srdce není daleko od tebe. Prosíme tě, Pano Maria, přimlouvej se za nás. Amen. Dopolední povídání jsem si nazval Pomoc na cestě obrácení k víře. Musím říct, že tentokrát jsem se s tím trošku natrápil, protože jsem si říkal, že opravdu chci vám tlumočit to, co mě pán položí na srdce. A víte sami, že on někdy mluví a někdy mlčí. A tak to bylo takové dramatické do poslední chvíle. Vím, že mluvím k lidem, kteří přijali od pána povolání k přímluvné modlitbě. O přímluvné modlitbě jste slyšeli moc, takže to o ní za stolik nebude. Bude to o vás a o naší službě. Ono nakonec to povolání k přímluvné modlitbě má každý křesťan, protože je to povolání Krista. A každé povolání Krista je povolání všech. On je ten, který se za nás přimlouvá. A to slovo pomoc, to je pomoc pro ty, za které se přimlouváme, to jsem tam dal na schvál, abyste si uvědomili, že jste tak trošku pomáhající profese. A každá pomáhající profese má veliká úskalí. To jedno z největších je, že člověk stále řeší někoho jiného a zapomíná na sebe. Tak já bych si moc přál, abychom to dnešní dopoledne se otevřeli pro to, co nám chce říct pán pro náš život. Ono to bude ovlivňovat pak naši službu. Ale to důležité je, co Bůh klade na srdce mě. Víte, že když nás lidé prosí o modlitbu, že to samozřejmě neznamená vždycky, že oni vědí, o co prosí a co chtějí. Na mnoha místech v evangeliích čteme, jak Ježíš říká svým současníkům a taky svým učedníkům, nevíte, co chcete. A my s tím musíme počítat, že sami někdy nevíme, co chceme a ti lidé, kteří k nám přicházejí, také. Proto jsem se rozhodl to naše první povídání zaměřit na podstatu toho, co po nás chce Bůh a k čemu my máme pomoci těm druhým i skrze přímluvnou modlitbu. Protože my tou přímluvnou modlitbou, modlitbou za druhého, pomáháme tomu druhému na cestě obrácení. Obrácení k víře, k životu z víry. Naše zkušenost je, že málo kdy lidé přijdou a prosí, vložte na mě ruce, ať se obrátím. Nebo abych se stal skutečně věřícím. Abych miloval Ježíše. A přitom to jsou ty podstatné věci, kdybychom žili obrácení, kdybychom žili z víry, kdybychom milovali, opravdu milovali Ježíše a byli s ním spojeni, jako on byl spojen s Otcem, tak by se vyřešilo spousta věcí. A stačilo by vlastně jenom skrze tu modlitbu podpořit to dílo Boží v tom člověku. Lidsky povzbudit. A skrze charizmata, která nám pán Bůh dal, třeba při té modlitbě tomu člověku posvítit na další krok v životě. Nebo jenom skrze to sdílení v té modlitbě toho člověka posunout. Problém je ale v tom, že lidé k nám chodí spíše jako k mágům a léčitelům. Prostě mají konkrétní problém a chtějí, aby ho někdo vyřešil. Ale problémy řeší pán Bůh, ne my. A většina problémů se vyřeší, když budeme žít, jak máme žít. A když budeme skutečně Bohu patřit. Proto ta cesta obrácení. Já léta sloužím také modlitbou za osvobození jako exorcista A pro mě bylo velikým světlem, když před lety přítel, kamarád, polský exorcista Andřej Grefkovič jednou při takovém našem semináři řekl takovou obyčejnou větu. Exorcismus to je pomoc člověku, který je obtěžován zlem, spoutaný zlem nebo posedlý, pomoc tomu člověku na cestě obrácení. Já jsem o té větě mnoho rozjímal a říkal jsem si, ano, to je ono, protože ten životní zápas musí vybojovat každý člověk sám. Já nejsem zodpovědný za druhé. Když mi je Pán Bůh svěřil, tak zvláštním způsobem nějak ano. Ale víte sami, že i v rodině vaše zodpovědnost z velké části končí okamžikem, kdy ty děti jsou dospělé. Pán Bůh vám je svěřil, vy jste je vychovali, připravili do života a pustili. A kdybyste je nepustili, ublížíte jim. Kdybyste za ně vybírali všechny životní zatáčky, nedovolíte, aby se stali dospělými. A kněz tady není od toho, aby vyřešil všechny problémy lidí, kteří za ním přicházejí. A vy skrze tu službu přímluvce nejste tady od toho, abyste těm lidem ve všem, co oni očekávají, vyprosili úlevu a pomoc. Ale abyste je znovu vysadili na ty základní koleje života následování Krista. Víte, někdy mi to přijde, že mi tou službou přijde ten člověk, teďka ten příměr je takový trošku stupidní, ale nic lepšího mě nenapadlo, je jako vagónek na kolejnici. Jo? Ta kolejnice je jasná, prostě je to cesta následování, jasný směr. No a když člověk hodně skotačí, že jo, tak ten vagónek vyskočí z té koleje. A prostě to nejede. Mimo tu kolej prostě, jako i kdyby byla vedle silnice, což je jednodušší než voranice, ale pořád to úplně není ono. A teď ten člověk přijde, že má problémy. A mně to někdy přijde, že my prostě jako se dáme dohromady, zorganizujeme nějakou modlitevní akci. A teďka ten vezmeme ten vozejček a po té voranici nebo silnici ho tlačíme nebo neseme dál. Ale naším úkolem není za toho člověka jet v životě. On vede ten svůj život a zápas a duchovní boj. On je zodpovědný za svůj vztah ke Kristu, za svoje obrácení, za svůj život z víry, za to, jestli žije z ducha nebo z břucha. To je jeho zodpovědnost. Ale já mu mohu pomoct, aby naskočil zpátky na ty koleje. A to je veliká věc, kterou můžeme druhému přinést. Čili pomoc na cestě obrácení k víře. V naprosté většině nás prosí o modlitbu lidé takzvaně věřící. Víte, jenom většina těch lidí, kteří se považují za věřící a kteří se účastní těch různých speciálních aktivit, na kterých vy se za ně přimlouváte, třeba jako je konference, tak skutečně, to si myslím, že se nepletu, většina těch lidí, no, říkejme hodně, mnoho, biblická řeč je tak úžasná, že když v Písmu svatém se říká mnoho, tak je to za všechny. No tak já teď nevím. Takže mnoho lidí žije v přesvědčení, že stačí věřit, že ten Pán Bůh je, že poslal Pána Ježíše, že ten Pán Ježíš dokonce za mě zemřel. Víte, jak my už se z toho radujeme, když na nějakým setkání lidi zvednou ruce za to, že věří, že Pán Ježíš za ně zemřel a že mu dávají svůj život. Máme pocit, že tím se vyřešilo všechno. Samozřejmě. Pokud to skutečně udělali a setrvávají v tom od toho okamžiku, tak se opravdu vyřešilo mnohé. Jenomže většinou se pak z toho stane to, že ten člověk nějak se naučí modlit a je přesvědčen, že se modlí i v době, když už se nemodlí. Nějak si navykl chodit na shromáždění, teda v katolické církvi třeba na mši do kostela. A ani si nevšimne, že je to určitý stereotyp, rituál, který se mu do života dostal a pomáhá mu ten týden rozčlenit na těch 6 a 1 den a patří to nějaký k té kultuře sociální a rodinnému prožívání. A možná mu ani nedochází, že už vlastně na týši je a není, že jo. A potom To většina z nás, kteří se hlásíme k víře, máme v sobě hodně silně zakotveno, že se máme chovat hezky a snažíme se o to. Ale to není víra. To není ani život z víry. My se můžeme do roztrhání těla snažit konat dobro. A stejně z toho vždycky vyjde paškvil, pokud ten jediný, který je dobrý, nebude zcela obsazovat naše nitro a nebude zevnitř našeho srdce ovlivňovat naše emoce, naše rozhodnutí, naše slova, naše činy. Protože jediný dobrý je Bůh, to musíme vzít vážně. My jsme si navykli říkat, to je dobrý člověk. No, my měli bychom důsledně říkat, on se snaží o dobro a občas to dobro mu vyjde, protože ten Pán Bůh nějak v něm je. Jo. Ale dobrý je jenom Bůh a to říká Ježíš. Jediný je dobrý. A to, že je někdo z věřících prostě se snaží dávat dobrý příklad, je vzorný nebo horlivý, to ještě taky moc neznamená. Víte, na několika místech v Písmu svatém máme, že horlivost bez znalosti Pána, bez té znalosti jeho srdce, jeho myšlení, bez toho sepětí s ním, horlivost bez Ducha Božího, to je velmi nebezpečná. Mojžíš v této horlivosti tam zabil Egypťana a 40 let se z toho zpamatovával a Pán Bůh ho očišťoval v poušti. Pavel vraždil ve své horlivosti pro Hospodina Ježíšovi první učedníky. Co my jsme každý ve své horlivosti nadělali hloupot. Jo. Jedině Bůh to může vybrat. Ale když už nás zve ke křesťanské dospělosti, tak nestačí vyhrnout rukávy, nestačí si říct, že něco dobrého uděláme pro Boha. Je potřeba dělat to, co chce Bůh a vrátit se k tomu úplně základnímu zřeknutí se sebe pro něj. Protože cokoliv děláme ze sebe a bez Boha, tak je podle učení apoštola Pavla stejně skutek těla. Čili nakonec to není nejen dobré, ale je to i zlé. Jedna věc je víru mít a druhá věc je ji používat. Žít z víry. Víte, že v písmu je, že spravedlivý žije z víry. To je silné slovo. Z víry a ve víře jednat, myslet, konat, prožívat. To je samozřejmě jinými slovy ve spojení s Ježíšem a v té intimitě s ním. Tak jako Ježíš všechno konal ve spojení s Otcem. Bůh chce rozvinout všechny oblasti našeho života. Všimněme si několika citátů, které zvlášť u Jana máme z úst Ježíšových, kdy on odhaluje svým učedníkům svoji intimitu s Otcem. V 8. kapitole, 27. verš, Ježíš říká sám od sebe, nedělám nic. To je silný kafe. On si to vybojoval již na poušti, že bude celý svůj život, svoji identitu syna Božího, svůj způsob, jakým bude žít v těle v tomto světě, jak zachrání tento svět, jak bude žít mesiánské poslání, že ho zcela podřídí Otci. A ne, že by nebylo více způsobů, ale on se zřekl svého lidského já naprosto kvůli Otci. A tím se stal tím čistým průtočištěm Boží moci a Boží lásky pro nás a pro tento svět. Sám od sebe nedělám nic. Svým učedníkům pár kapitol dál v podobenství o tom vinném kmeni v 15. kapitole Janova evangelia v 5. verši Ježíš říká těm učedníkům, beze mě nemůžete nic. No, on jim to řekl. Naštěstí si to někdo zapamatoval, když svatý to Janovi připomněl a zapsal nám to. Protože od té chvíle pořád jsme ještě v evangeliích i ve skutcích svědky toho, jak mnohé věci apoštolé dělali ze sebe a bez něj. Proč bychom to nedělali my? Co si o sobě myslíme, že jsme lepší než oni? Každý z nás ví, že nadělal spoustu věcí, které po něm Bůh nechtěl a které konal z vlastní síly. V domnění, že na to stačí. Na to já mám. tak uvidíme. Jak Ježíš říká, dělám to, co vidím dělat svého otce. Mluvím jen to, co slyším říkat svého otce. Máme doslova, že ve 12. kapitole Janova evangelia, otec, který mě poslal, mi přikázal, jak mám mluvit a co říci. Víte, Ježíš konal vůli otce, to víme, konal jeho skutky, říkal jeho slova. A teď to zkusme obrátit, co naše skutky a naše slova. Když jsme dnes ráno otevřeli pusu, častokrát říkáme slova, která by Bůh nejen nikdy neřekl, ani na ně nikdy nepomyslel. Prostě jsou inspirovány naším tělesným smýšlením a ovlivňování Božím nepřítelem. Ale my víme, že myšlenky a slova nesmírně určují každého z nás. A že my si volíme, na co budeme myslet. A musíme se rozhodovat, jak budeme mluvit a co budeme dělat. Jsme povoláni žít v takové jednotě s Kristem, jako Ježíš zde na zemi žil v jednotě s Otcem. To je život víry. Pán v té krásné velekněžské modlitbě říká svým učedníkům, všechno mé je tvé a všechno tvoje je moje. To je úžasná věc, protože on nás zve k tomu, abychom toto mohli říct ve vztahu ke Kristu a potažmo k Otci. A nebo jak v 10. kapitole, v těch podobenstvích o pastýři Ježíš říká, Otec je ve mně a já v Otci. A svým učedníkům klade na srdce, zůstaňte ve mně, já zůstanu ve vás. Všechno je mi dáno od mého Otce. Ale nám je taky všechno dáno za určitého předpokladu, že skutečně Pánu vydáme svůj život. A tím už se o spoustu věcí v životě nemusíme starat. Jenomže to je skutečnost, kterou jsme někde na počátku, možná v tom nějakém větším životním obrácení poprvé udělali a ke které se musíme stále vracet a musíme k tomu vést ty, které nám Bůh svěřil, abychom si věci nenechávali pro sebe. Člověku je až těžko z toho, když si uvědomí, kolik toho ještě zbývá. Komu patří moje myšlenky, postoje, moje věci, srdce, vztahy, odpočinek, emoce. Můžu říct, moje emoce jsou emoce Kristovi? No to asi vždycky ne. Moje životní postoje, moje slova. Každý je povolán se úplně s Ježíšem spojit v tom důvěrném vztahu s ním. A za to je potřeba, abychom na prvním místě prosili, o to usilovali, za to se přimlouvali. Abychom svůj život takto žili z víry. A to člověk musí chtít. Víte, když přicházejí ti lidé a prosí o modlitbu, já se domnívám, že někdy ani nechtějí žít s Ježíšem. Že prostě ten Ježíš je tak nějak, oni o něm vědí a vědí, že on může něco vykonat. Ale ono je mezi věřícími a v církvi tolik magického myšlení. Jo? Čáry máry fuk a budu osvobozen od démona. Čáry máry fuk, budu uzdraven. Čáry máry fuk, vyhraju ve sportce. Jo? To prostě jako to je na stejný úrovni. Jenom když se to týká zdraví a duchovních věcí, tak máme pocit, že je to něco jiného, ale ono je to stejně zrůdné. Protože jestliže něco mě nechce dát Pán Bůh v této chvíli, tak já, když nedám pokoj, tak mě to nabídne Boží nepřítel jiným způsobem a v jiný čas než Bůh. A vlastně se mi to stane kamenem úrazu. Nebylo špatné, prostě aby Ježíš proměnil na poušti kameny v chléb. To by mohlo udělat. Ale ne, když mu to říká Satan, a ne v době, kdy to po něm nechtěl otec. Nakonec on sám rozmnoží chleby pro 5000 mužů a jejich ženy a děti v situaci, kdy to otec chtěl. Ale co nejdůležitější, on se sám stal chlebem pro nás. Bůh vyslýchá naše prosby jinak, než my si myslíme. A my musíme stále znovu se vracet vnitřně k té k tomu vnitřnímu životnímu postoji ne jak já chci, jak ty chceš. To je pro mnohé lidi tak nepochopitelné, přijmout Boží záměr s nimi v jejich životě. K tomu se ještě dostaneme. Jsme povoláni, abychom tedy žili z víry, ale ta víra musí růst. V prvním listě Solunianům, 1. kapitola, 3. verš, čteme. Pavel tam říká, připomínáme si vaši činnou víru. Doslova práci nebo dílo víry. Víte, to je námaha. Víra to je dřina. Jo, protože to vyžaduje každý den revidovat svůj životní postoj. Připomínáme si vaši činnou víru a usilovnou lásku. Láska taky něco stojí, že jo? Dokonce někteří překládají lopotu lásky a vytrvalou naději. Slova trpělivost naděje. Pro nás může být zajímavé, jak je to hezky, to Pavel propojil, že jo, tu víru, naději a lásku, ale je důležité, že víra roste s rostoucí jistotou přijaté lásky. My lidi vedeme k tomu, aby se spolehli na Pána Boha, ale člověk se může spolehnout jenom tehdy, když má s tím Pánem Bohem dobrou zkušenost. A stejně tak je to, když chcete, aby vám děti důvěřovali, tak to nestačí, že jim budeme říkat, spolehni se. Ale oni musí vědět, že ten tatínek je nikdy neopustil a nikdy nesklamal a že ta maminka, když řekla, že se vrátí, tak se vždycky vrátila a nepřišla až za 2 roky. Že jo? Jo, rozumíte, to dítě, ta důvěra postupně, ta víra roste s tou zkušeností lásky. Proto samozřejmě, že když se my přimlouváme za druhé, tak úplně základním pilířem té přímluvy je zjistit, jak ten člověk jako se vnímá nebo nevnímá jako Boží dítě, jako milovaný Bohem. Vy je vedete k tomu, aby se spolehli, prosíte za to, aby jim Pán Bůh dal, co chtějí, co potřebují a to všechno. A on vlastně neví, jestli ten Pán Bůh mu to chce dát. A on neví, jestli ten Pán Bůh vůbec o něj stojí. On neví, jestli tady není náhodou. A z toho vyrůstají všechny ty vnitřní nejistoty a komplikace života, se kterými pak ti lidé přicházejí, abychom my je skrze modlitbu za ně nějakým způsobem vyřešili. Čili je důležité vzít vážně, osobně a do všech důsledků tu konkrétní Boží lásku ke mně. To by bylo na veliké téma, o kterém se také častokrát hovoří, ale to je pilíř. Víme, že Ježíšovo jedno z velkých poslání bylo zjevit Otce. Jaký je Bůh? Hodně se s tím natrápil i se svými učedníky, protože naše představy o Bohu a následně o životě s Bohem a následně o našem životě vlastním jsou jednou z největších překážek toho, aby Bůh vůbec mohl v našem životě jednat. Proto ten Ježíš odbourává všechny ty falešné představy. Proto je pro nás tak důležitý jeho slovo o Otci, který máme rozjímat, nechávat ho zapadnout až na dno našeho srdce. Prosit Ducha Svatého, aby ten Duch Svatý to slovo učinil živým v nás, abychom na to Ježíšovo slovo, ne na naši lidskou zkušenost, ale na to jeho slovo postavili svůj život. Tam dali svoji důvěru. On to řekl. Tak to tak je prostě. A abychom dovolili Bohu, aby se zjevil v té své jedinečnosti a jinakosti. Ono to není vůbec jednoduché, protože dokud mluvíme o Pánu Bohu jako milujícím otci v porovnání s našimi otci, a tak to všechno má ještě nějakou logiku. Jo? Že člověk snadno pochopí, že můj tatínek, když byl hodnej, tak to nebyl nebeský otec. Jo, takže hleda, co řekla, udělal trošku jinak, než Pán Bůh chtěl a nemůžu to úplně propojovat a spojovat s tím nebeským otcem a v určité životní fázi naopak se od toho musím oddělit, abych vůbec přijal to otcovství Boží. No jo, ale teď se podívejme, jsme před Velikonocemi. Kdo z Ježíšových současníků, včetně Ježíšových učedníků, chápal, jakým způsobem se Bůh zjevuje v Ježíši Kristu jeho životě a konkrétně smrti za nás a jeho utrpení. Na několika místech máme, že Ježíš mluvil o svém utrpení dopředu se svými učeníky. Vždycky to bylo v souvislosti, kdy oni se dohadovali mezi sebou, kdo z nich je největší. To je absurdní. Až do poslední chvíle jde nedorozumění mezi Ježíšovými učeníky a Ježíšem. Zítra máme květnou neděli. Učedníci jsou nám představeni v Janově evangeliu, které se může také číst na tu květnou neděli při vstupu, buď to Marek nebo Jan, jako ti, kteří byli první, kdo začali brát ty svoje kabáty a to, co měli, ty roucha, klást na oslátko a odstartovali jedinečný fenomén. Lidé sundávali své pláště, dávali je na zem, teď začali trhat. To už nikdo je nemusel inspirovat. Prostě oni chtěli krále. Oni chtěli panovníka. Oni chtěli tohoto dobrého člověka, aby jim vládl. Vůbec nepostřehli, že ten pán jde na oslátku. To znamená, že naplňuje Zachariášovo proroctví o tom, že on ale bude úplně jiný panovník. A vlastně od té chvíle začíná ta Ježíšova samota svatého týdne, protože i ti nejbližší vůbec nevědí, co se děje. A pořád očekávají do poslední chvíle. Nakonec ti farizeové, kteří se mu posmívali pod křížem, sestup z kříže. Já si myslím, že myšlení učeníků v té chvíli nebylo daleko od toho. Že možná čekali, že to tak ještě bude jako. Když ten Petr v těch Getsemanech, jak tam s tím mečíkem začne šermovat, rozumíte? To je prostě, ale my jsme všichni stejní. Protože přijmout Boha takového, jaký je, a teď mě to dovolte říct, v té jeho bezmoci lásky, přijmout Boha trpícího, to je vysoká škola pro křesťana. My bychom rádi, aby Bůh zasahoval, uzdravoval, osvobozoval, konal zázraky, přišel ve slávě, jenomže my zapomínáme, že ta sláva Boží se zjevuje na kříži. My bychom furt chtěli něco jiného, než to, co Ježíš vykonal, co přinesl a co chce v našem životě. Proto je tak strašně důležité, abychom prostě nikdy nespochybnili tu lásku Boží, i když ty věci v našem životě jsou jinak, i když jim nerozumíme. A přijmout jako normální součást našeho růstu ve víře, že čelíme věcem, které prostě Bůh nedělá podle našich představ. Apoštol Pavel píše v listě Galaťanům, že víra se projevuje láskou. To je také důležitý rozměr věřícího člověka. Láskou k Bohu a láskou k lidem. A ta láska také musí růst. Apoštol Pavel má za tou krásnou velepísní lásky v 1. Korinťanům ve 13. kapitole. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smyšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Trapný je, že mnozí z křesťanů z těch plínek prostě nevyrostou. Mluví jako děti, uvažují jako děti, chovají se jako děti. Ale Pán chce, aby jsme vyrostli ve víře, aby jsme se stali lidmi, kteří jsou blízko jeho srdce. Lidmi, kteří neupřednostňují sebe, já chci, ale kteří se ptají, co on chce. Kteří nechtějí žít svůj vlastní projekt života, ale kteří dali svůj život Kristu, aby on žil v nich svoje lidství na této zemi. Je na čase vyrůst v dospělé věřící a k tomu se povzbuzovat i vesty, za které se přimlouváme. A my jsme nejen Boží děti, jak říká Jan, ale my jsme také dědicové. To je důležitý text, který najdeme na přelomu 3. a 4. kapitoly Galaťanům. Dědicové toho, co Bůh zaslíbil. A Pavel píše, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Víte, musíme dát pozor na takový laciný zvěstování evangelia. Prostě když Ježíš říkal, všechno je mi dáno od mého otce, tak jistě nemyslel na to, že ho otec na kříži z toho kříže se sadí. On mu dal všechno. A ta cesta k tomu byla skrze kříž. My máme taky všechno od Boha. Jestli jsem dal svůj život Pánu Ježíši, tak mám všechno. Jsem dědic jako on. Jenomže mohu toho dědictví používat ze schopností své dospělosti a zodpovědnosti. Když dětem dáte v 10 letech kreditní kartu a naučíte je vybírat penízky, tak se můžete těšit. A víte sami, jak je důležité těm dětem dávat do rukou postupně to, s čím jsou schopni zacházet. Říkat to, co jsou schopni pochopit. Vést je k prožitku toho, co jsou schopni zpracovat. Protože je potřeba respektovat ten normální lidský růst. A duchovně je to také. Čili dokud jsme děti, tak navenek jsme odkázáni jako všichni lidé, prostě jsme jak otroci, zavření v tomhletom světě, který je pro nás tak nepochopitelný, častokrát nepřátelský. Ale my jsme spolu dědici s Kristem a všechno nám patří. Pokud ale zůstaneme na úrovni kojenců, tak nebudeme schopni s tím zacházet, že by nás to zničilo. Takže nakonec z té víry nebudeme vůbec nic mít. A to je ten kámen úrazu u spousty věřících lidí, že oni věří, a dovolte mi to říct, nic z toho nemají. Mimo tu naději, že snad jednou v nebi, jo, a poprávu ti nevěřící nás napadají, no k čemu je mi tvoje nebe, jo, takovýhle nějaký opium, že to jednou dopadne dobře. Ale víra může odkázat na to, co je dnes. Podívej se dnes na můj život, co mi Bůh dává. Podívej se, co dneska mám od Boha. Protože skrze víru dospělého člověka mám bez ohledu na okolnosti, které můj život utvářejí, nebo se snaží utvářet, mě nejvíc utváří to, co mám v sobě. Ta láska Boží vlitá do mého srdce. Ta moudrost Boží, která osvěcuje moji mysl. To mě určuje. Proto mám pokoj v srdci. Proto mám sílu právě na to, co po mně Bůh chce. A když to Bůh nechce, tak to brzy zjistím, protože to prostě nejde. Jo. A musím se znovu a znovu vracet k tomu zdroji života. Jsem prostě člověkem, který se učí žít ranou dospělost. To znamená zacházet s těmi největšími božími dary, což je Bůh sám v mém srdci, to je Duch Svatý. S tím největším darem, který Bůh dal ve svém synu a ve svém duchu, se učím žít svůj každodenní život. A proto můžu svědčit, že mi je všechno dáno, ale tím všechno nemyslím prostě všechna auta světa. No, kdybych nějaký potřeboval, tak ho Pán Bůh dal a dal mi ho. Já můžu svědčit, že Pán Bůh mi dal auto, protože jsem ho potřeboval. A kdybych, já vím, že kdybych potřeboval milion, že mi ho dá, ale já ho teď nepotřebuju. Jo? Rozumíte? Že kdybych potřeboval víc toho zdraví, tak mi dá víc zdraví. Já mám všechno od něj. A já vím, že on mi to dává přesně tak, jak potřebuju. Takže já se učím žít životem Božího syna, který žil jenom z daru Otcova. Všechno je mi dáno od mého Otce. A jak se to těžce vysvětluje druhým? Když jim vysvětlíte, Pán Bůh vám to dá, až přijde čas. No, a já bych to chtěl teď. No tak to místo bavoráka můžeš dostat autíčko na hraně. To tě můžu zaručit hned. Víra se projevuje našimi ústy. To je těžká věc tohle. Teď ještě v minutku se schopte v pozornosti. Apoštol Pavel píše v 2. listě do Korinta, 4. kapitola, 13. verš. Máme téhož ducha víry, o němž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem mluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Víra se projevuje podle toho, jak mluvím. Poslouchej, co říkáš, když do tvého života přijde něco těžkého. Když zakopneš. Když tě někdo velmi neslušně omezí a předjede na dálnici. Poslouchej, co říkáš, když tě naštvou tvoje děti, když tě nechápe tvoje žena, když tě přetěžuje tvůj zaměstnavatel, když ti nedá odměnu, kterou slíbil. Poslouchej, co říkáš ve chvíli, kdy je všechno jinak, než jsi chtěl nebo jsi představoval. Zkus se zaposlouchat do svých slov. Naše slova jsou projevem hloubky a intenzity naší víry. Protože jestli je skutečně můj život patří Kristu a já žiju z víry, pak i všechny ty věci, které mě v životě potkávají, jsou v Božích rukou. Ale já reaguji jako nevěrec. Nadávám těm lidem, kteří jsou kolem mě. Znovu a znovu se s druhými poměřuji. Jsem nespokojený. Samozřejmě časem vždycky i se mnou, i s Pánem Bohem, ale začíná to většinou těch druhých. To je na bíledni. Kdyby oni, kdyby to neřekl, kdyby nereagoval, kdyby tam jel, kdyby tam nejel. A je to víra, ale která nám dává tu vnitřní svobodu k těm okolnostem života. A ve víře také čelíme všem strachům, starostem a obavám. Zkusme se podívat v Matoušově na 6. kapitolu od 30. verše dál, kde Ježíš mluví o tom, jak se Otec o nás stará. A říká tam, nemějte starost malověrní. A říká tam důležitou větu. Každý den má dost svého trápení. Víra nás učí žít přítomnost. Teď a tady. Co budu dělat zítra? Já vím, že máme každý svůj diář a máme tam naplánované věci. A prostě to také život nese. Jo. Z dlouhodobého hlediska je dobře, když nad tím diářem někdy si posedíme s Pánem Ježíšem, jo? Protože on nám to častokrát proškrtá nebo nám tam něco vypíše. Je to takový, je to někdy, můžu říct, že je to méně snadné, než kdyby to byla manželka. Protože ta vám většinou do diáře moc neleze, maximálně vám nadiktuje rodinné akce. Ale ten Pán Ježíš, ten vám to někdy pročistí. Jo? A ty nejtrapnější chvíle, kdyby něco slíbíte, že jo, pak přijde něco jako vnuknutí, napřed máte pocit, že je to zlá myšlenka, že jste se prostě jako na to Pána Ježíše neptali a slíbili se určitě přijedu, budu mít 2-3 přednášky, to víš, jo, těším se na to a tak, čau. A pak najednou zjistíte, že se musíte začít modlit, že jste nějaký nejistý, že jo. Teď Pán Ježíš řekne, já jsem to po tobě nechtěl, ale tohleto. A běda, když ten hlas utlumejte, tak tam stejně nepojedete, protože onemocníte. Nebo tam pojedete a bude to strašný. Nebo tam pojedete, a to je nejhorší varianta, vám se to podaří a vy začnete sloužit Pánu na vlastní triko. Samozřejmě ke slávě Boží, to děláme všichni. My se k té slávě Boží ještě vrátíme. Proto je tak důležité, abychom prostě všechny ty starosti svěřovali do jeho rukou. Co bude zítra, to ví Pán, to budu řešit zítra. Ale víra ta roste každou naší zkušeností s Bohem v přítomném okamžiku. A k tomu je potřeba se vracet, sami to žít, a také tedy ty, za které máme zodpovědnost. A je to zkušenost z našeho osobního života i z naší služby. Že víra vede k uzdravení a proměně života. I skrze promluvu a přímluvu. Jestli jednám z víry, tak vím, že bude jednat Bůh a on je toho garantem. A výsledek je na něm. Ale jestliže jednám prostě jenom proto, že už jsem takhle mockrát v životě jednal, anebo dokonce mám pocit, že to umím, jo. Já vím, že ve světském povolání prostě ti lidé se musí něco naučit. Každý z vás se musel profesně něco naučit a pak to dělá. Jo. Ale také dobře víte, že člověk i v situacích, ve kterých je profesionál, může zakusit, že ty věci jsou jinak. A musí se naučit to, co se musel naučit rybář Petr, že prostě nějaký nazarecký kazatel tomu rybaření prostě nakonec rozumí. Líp než on, který to celý život dělal. Že prostě jako to nemusí být taky jediná věc, kterou v životě dělám. A že úspěch není záležitostí mého přičinění a mé zdatnosti. A víra nás také chrání před útoky satana. Efezanům v tom krásném textu Boží zbroje v 6. kapitole v 16. verši čteme: vemte na sebe štít víry. Víte, jestli někdy jste viděli, jak kluci prostě napodobujou ty šermíře nebo tak, to je srandovní, krásný, jak mají vždycky něco, nějakou placku, my jsme také měli a pak jsme dřevěný klacek. Když to pak dělají dospělí a hrajou si na to, je to taky takový zajímavý, takový spektákulum, pokud je to nezávazná zábava. Ale nám to připomíná, že ten štít mě chrání, pokud ho používám. A když ho vláčím za sebou, nebo ho mám ve výbavě, já můžu říct v kufru auta, jo, to je úžasný, tak v té chvíli, kdy mě ten boží nepřítel pokouší skrze toho člověka, co je na stejné jedničce jako já, a já ten štít víry nemám vyndaný, jo, tak mě zasáhne na nejcitlivějším místě. Jo. Proto já musím ten štít pozvedat, mít ho připravený a počítat s tím, že útoky budou, ať už skrze druhé lidi, anebo skrze okolnosti života, anebo skrze moje vlastní nápady a myšlenky. Štít víry se pozdvihuje proti působení zlého. Ale to je návyk, který si musím získat, že když něco takového přichází, tak se jakoby vnitřně nořím do myšlení Kristova. Nořím se do Ježíšových životních postojů. Ve chvíli, kdy mě ten zloduch přemůže a řeknu něco, co jsem nechtěl slyšet, poprosím za odpuštění. A vracím se zpátky do té důvěry, že Otec přece o mě ví. Ví o tom, co se teď děje a odehrává. A ta víra, takto žitá, ta mě dává ten prostor pro tu důvěrnost s Ježíšem. A ta důvěrnost je jedním z největších pokladů, který máme na této zemi. A když žijeme tuto důvěrnost, tak se velice sploští ty naše požadavky na to, co Pán Bůh má dát a má udělat. Protože to podstatné zažíváme. Víra je ale důsledek obrácení. To snadno vyvodíme z té první Ježíšovy věty, jak nám ji zaznamenal evangelista Marek, když se vrátil Ježíš v moci Ducha Svatého z pouště. Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, že čas se naplnil v něm, Boží království přišlo v něm. Obraťte se a věřte evangeliu. Obrácení předchází víře. A k tomu my se dostaneme v té druhé části té naší promluvy. Zkusme se teď v klidu podívat na to, jak já žiju svoji víru, svoji službu, svůj vztah s Ježíšem, jak moc je moje smýšlení skutečně smýšlením Kristovým. A my tě, Pane, prosíme, abys nás svým duchem teď vedl k pochopení toho, co ty chceš s naším životem udělat. A jak chceš, abychom žili následování tebe. Abychom byli lidmi víry, lásky a naděje. Prosíme tě, Duchu Svatý, přijď a veď nás.